Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts ieņēmuma dienas sācis kriminālu procesu par aplokšņu algu izmaksu Latvijas futbola virslīgas klubā Rīga un kluba tāpās veiktas procesuālās darbības. Kā norāda valsts ieņēmuma dienestā veicot sākotnējās pirmstiesas izmeklēšanas darbības, noskaidrots, ka futbola klubs no 2018. Gada 1. Janvāra līdz 2019. Gada 31. Decembrim grāmatvedības reģistros nav uzrādījis darba samaksu un neuzskaitīto un neaprēķināto darba algu ir neoficiāli izmaksājis skaidrā naudā klubā reģistrētajiem sportistiem un Šis ir otrais Latvijas futbola virslīgas klubs, pret kuru Vide šogad sācis kriminālu procesu. Maijā tika ziņots, ka Vide atklājas aplokšņu algu izmaksu lielos apjomos futbola klubā Ventspils. Finanšu ministrija šim gadam saglabājusi iekšzemes koprodukta samazinājuma prognozi 7% apmērā, bet 2021. Gadam tiek prognozēta ekonomikas izaugsmas atjaunošanās 5,1% apmērā. Daugavpilī jūnija sākumā kādā īpašumā pilsētas centra teritorijā likumsargu uzgājuši marihuānas audzētavu, aizturēta kāda persona. Kratīšanas rezultātā izņemti 178 marihuānas augiem līdzīgi stādi, aptuveni 53 kg marihuānai līdzīgu augu neizžāvētā veidā un vairāk nekā 7 kg izžāvētas marihuānas. Opozīcijas lielākoties Zaļo un Zemnieku savienības deputāti saimā iesnieguši pieprasījumu kultūras ministram Naurim Puntulim, pārmetot apšaubāmas kvalitātes dokumentu iesniegšanu un sabiedrības neiesaista lemšanā par Nacionālās akustiskās koncertu zāles projekta īstenošanu Elizabetes ielā 2 Rīgā. Saima dokumentu nodevusi skatīšanai pieprasījumu komisijā. Valdība šonedēļ pieņēma lēmumu par jaunas akustiskās koncertu zāles būvniecību Elizabetes ielā 2, kur kādreiz atradās Latvijas PSR komunistiskās partijas centrāla komiteja, bet vēlāk pasaules tirdzniecības centrs. Radios konto dienas ziņas tapušies sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.